Tohle je další epizoda Hypotékástu Tomáše Rusňáka. Vítejte. V následujících minutách se dozvíte informace o hypotečním trhu a jak jich využít ve váš prospěch. A teď už Tomáš Rusňák.
Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékastu. Dneska bych chtěl probrat jako téma bydlení pro mladý lidi. Jakým způsobem o tom přemýšlet? Mělo by to být pro někoho, kdo se rozhodl, že bude řešit svoje první bydlení, a jedno, jestli to je člověk, který je single, nebo jsou to mladý rodiny, a ve finále je vlastně jedno, jestli jako je to pár, který už je manželský, nebo třeba ještě není. Chtěl bych tady srovnat nějaký varianty, ať už třeba nájemního bydlení versus třeba té nemovitosti na hypotéku, podívat se na jednotlivé výhody a jednotlivé nevýhody těch daných řešení. Přicházím s tím proto, že vlastně téhle skupině lidí se až tak moc jako prostoru nedává. Mám takový pocit v rámci nějakého vzdělávání v hypotékách, ale protože i řada těch klientů, který já mám, a řada těch případů jsou z téhle kategorie vlastně mladých lidí, tak jsem si říkal, že by možná stálo za to, abyste byli líp připraven. Samozřejmě ono je to taky daný tím kontextem, protože teďka se změnily podmínky v rámci České národní banky, kterýma upravuje ten trh, reguluje ho vlastně, a od dubna 2022 mají vejít v platnost nový ukazatele, respektive starý ukazatele s novýma hodnotama. A dalo by se říct, že možná to prvobydlení třeba pro někoho bude stížen. Na druhou stranu, pokud je vám do 36 let, tak pořád ta situace pro vás nebude vůbec špatná. Takovou jako penalizaci dostali lidi právě, kteří jsou nad 36 let. Obecně se dá říct, že pro mladý lidi jako to bydlení začíná být méně dostupný právě proto, že ve velkých městech, jako je třeba Praha, Brno, Ostrava a možná i další krajské města, tak vůči těm platům, tak ty ceny nemovitostí jsou prostě vysoko. A ufinancovat ty hypotéky pro mladý páry, rodiny s malýma dětma, anebo třeba i lidi, kteří jsou jako single, tak začíná být prostě problém. Přestává velmi často vycházet bonita. No a já bych rád, aby jsme se podívali na to, jak lidi z těch zmíněných skupin, který jsem před chvílí jmenoval, tak jak prostě můžou přemýšlet o tom vlastním bydlením, anebo třeba o tom bydlení spojeným s hypotékou. První kategorii bych vzal mladý páry. V současné chvíli to je tak, že většina těch mladých lidí řeší to, jakým způsobem spolu budou bydlet, po nějaký době samozřejmě, co spolu začnou třeba chodit, a nemusí být vůbec jako manželé. A prostě řeší to, jakým způsobem se dostat tomu prvnímu bydlení. Samozřejmě asi nejjednodušší, co vás může napadnout, je prostě nějaký nájemní bydlení. Je to jedna z variant určitě. A pak je samozřejmě otázka, jestli už nejste v situaci, kdyby dávalo smysl mít třeba bydlení vlastní. No a samozřejmě tam potom se můžeme podívat na to, jestli to bydlení vlastní byste si měli, když jste nějaký začínající pár a začínající můžete spolu klidně žít, já nevím, rok, dva, to je jedno. Tak jestli byste si ho měli vlastně řešit společně, nebo jestli by ho měl řešit jenom jeden z vás, protože určitě jsou na to oba dva úhly pohledu. Ve chvíli, kdybyste si chtěli brát už jako takhle mladý hypotéku, nebo mladý prostě jako člověk, který je v páru, ale ještě žádný vlastní bydlení do té doby neřešil, tak s tou hypotékou bych byl prostě opatrný a samozřejmě i s ohledem na vaše životní zkušenosti, tak je potřeba brát v potaz to, že prostě ten partner, se kterým aktuálně jste, nemusí být ten poslední a samozřejmě společná nemovitost, případně společná hypotéka může lehce komplikovat tu situaci. Samozřejmě pokud nemáte děti, tak pořád je to ještě v pohodě, protože se bude jednat jenom o majetek, ale i tak je to prostě něco, o čem byste měli dopředu přemýšlet. Je to něco, co byste měli hodit na stůl jako otázku, kterou byste si měli být schopni zodpovědět. Jak jsem říkal, jako nesezdaný pár máte dvě možnosti. Buď teda samozřejmě pracovat s tou hypotékou. Buď to můžete přistoupit tak, že si ji vezmete na sebe oba dva, anebo si ji na sebe vezme jenom jeden. Každá z těchto variant má svoje pro a svoje proti. Pokud jsou hypotéka a nemovitost psaný jenom na jednoho z těch partnerů, tak je samozřejmě jediným dlužníkem, ale je samozřejmě i jediným vlastníkem té nemovitosti. Ten druhý z partnerů prostě nic nedluží, zároveň teda nemá povinnost cokoliv splácet. Pak je otázka, jak jste domluvený na tom, aby se podílel na chodu té domácnosti a jestli teda bude něco přispívat v pozovkách formou nájemného nebo ne. Protože tohle je něco, co byste měli doopravdy ošetřit. Jo? Viděl jsem plno lidí, co to nechali být a samozřejmě potom v rámci nějakého rozchodu, tak to bylo mnohem složitější se domluvit, protože tady je dobrý toho medvěda porcovat ještě, než jste ho ulovili. Protože když se na tom budete domlouvat ve chvíli, kdy spolu chodíte, žijete, nebo jste manželé, to je jedno, tak pořád je to lepší, než to udělat ve chvíli, kdy víte, že jdete od sebe. Pak v tom hrajou roli velký emoce a prostě ne vždycky i lidi, kteří si říkají, že jsou oba rozumní, tak jsou schopní se rozumně domluvit. Fakt jsem byl svědkem toho, že si ty lidi házeli klacky pod nohy a není to potom prostě příjemné. Takže pokud byste uvažovali o tom, že budete do hypotéky spolu, nejste třeba ještě manželé, tak za mě OK, stejně většina těch případů takhle končí, ale je dobrý si už dopředu říct, jak byste to řešili ve chvíli, kdy se rozejdete. Já jsem říkal, že to je častější, ono to samozřejmě má své důvody. Už jenom proto, že máte bonitu složenou z dvou příjmů. To samozřejmě dává vám jako žadatelům o tu hypotéku mnohem větší manévrovací prostor a samozřejmě i větší prostor pro to získat ten potřebný objem hypotéky, který je na ten nákup, anebo třeba výstavbu nemovitosti, to je jedno, tak který je jako potřeba. Takže tohle je jeden z těch významných faktorů, protože třeba ani jeden z těch jednotlivců by nebyl schopný si tu nemovitost koupit sám, ale dohromady už jim to dává tu bonitu, kterou potřebujou. Tu hypotéku a koupenou nemovitost pak vlastníte v určitém podílu s tím partnerem. Ten je uvedený ve smlouvě. Samozřejmě není nezbytně nutný, aby byl přesně 50-50. To je vlastně jedno. Vy si můžete vybrat, jaký ten poměr budete mít, jestli to bude třeba 1/3 a 2/3. To je u té nemovitosti. Ale u té hypotéky tam je to tak, že jste oba dva v tu chvíli zodpovědní za celý dluh. Takže vlastníte, a teď si vymyslím, jo, vlastníte polovinu nemovitosti, ale 100% dluhu. Protože kdyby se jeden z vás dvou na to vykašlal, no tak samozřejmě vy ručíte za celý ten dluh. To je velká nevýhoda. A to je jedno ve finále, jako jestli jste nebo nejste manželé, tam to nehraje úplně roli. Ale vždycky, když je v hypotéce víc lidí, tak ve finále ten jednotlivé celé ručí za celou částku, která je v té bance půjčená. Byť se to týká třeba jenom poloviny té nemovitosti, kterou on vlastní. To sebou ve finále nese jednu, řekněme, nepříjemnou věc. A to je to, že ve chvíli, kdybyste chtěli žádat potom samostatně, protože třeba nejste ještě manželé, o další hypotéku, tak do té bonity na výdajové stránce se vám započítává celá hypotéka a celá splátka. To je něco, co většina lidí netuší, neví a je dobrý s tím taky dopředu kalkulovat. Teď se pojďme podívat na situaci, když jste single. Tahle situace je z právního hlediska asi jednodušší, ale s možností získat hypotéku je to prostě o něco složitější. Přece jenom k dispozici je jenom jeden příjem a ne vždycky ten příjem musí být dostatečný na to, aby vytvořil tu správnou bonitu. A samozřejmě je to složitější s ohledem na to našetřit si vlastní peníze na takzvanou akontaci, abyste prostě měli minimálně těch 10% kupní ceny nemovitosti. Když máte nějaký finanční základ, se kterým už teda můžete operovat, tak je to samozřejmě nejjednodušší. Tady bych asi doporučil začít ty peníze šetřit včas. V ideálním případě hned od první výplaty, nějaký skutečný, kterou teda máte, nemusí to být z brigád, ale doopravdy ve chvíli, kdy jste zaměstnan, tak už z té první výplaty prostě odložit nějaký peníze a ve finále není nic jednoduššího, než se poradit s někým, kdo tomu finančnímu trhu rozumí, to může být nějaký finanční poradce, aby vám s ohledem na to, jaký máte vaše cíle a plány, tak sestavil nějakou strategii, jak se k tomu dostat. V případě první koupě nemovitosti a žádosti o hypotéku je potom potřeba myslet realisticky a hledat ty nemovitosti, které jsou ve vašich finančních možnostech. Vzhledem tomu, že se jedná o vaše první bydlení, tak to neznamená, že to musí být samozřejmě vaše poslední bydlení. Doporučuju začít s něčím skromnějším, s nějakýma skromnějšíma představama ohledně toho vlastního bydlení, ale i přesto se můžete těšit z toho, že nedáváte ty peníze do nájmu, že prostě pokud něco platíte, jak už to platíte v zásadě do svých vlastní kapsy, že vám tam nabývá hodnotu ta nemovitost, kterou jste koupili. Mnohdy se taky může stát, že ty náklady na to bydlení vlastní budou podobně vysoký jako na ten nájem. A v tu chvíli samozřejmě dává smysl mít tu nemovitost vlastní. Budou tady případy, kdy ne. Myslím, že dneska o nich ještě něco málo padne, ale ve většině případů to bude dávat opravdu smysl, abyste si pořídili vlastní nemovitost. Teď se pojďme podívat na to, jak to mají mladí rodiny. A rodinu myšleno teďka tak, že to je prostě pár, který má děti. A jestli jsou manželé nebo nejsou manželé, tak je mi to ve finále jedno pro účel toho, co tady chci říkat, to není úplně podstatné. Pro mladý páry může být ještě zajímavá jedna věc, a to je něco jako státní hypotéka v vozovkách. Je to úvěr, který poskytuje bývalý státní fond pro rozvoj bydlení, dneska se to jmenuje státní fond podpory investic. A ten poskytuje úvěry až do 600 tisíc na modernizaci, to znamená nějakou rekonstrukci, asi bytu nebo baráku, myslím, že to je jedno, 24 milionů maximálně na výstavbu nebo koupě rodinného domu a maximálně teda 2 miliony na nákup bytu. Komplikací teda je, že většinou tahle ta částka, kterou tenhle fond poskytuje, tak nestačí na to, jaká je buď ta kupní cena nemovitosti, nebo jaká je třeba na tu rekonstrukci. A samozřejmě jsou tady kladeny nějaké jako specifické podmínky. Ty podmínky jsou ve finále ještě složitější než u té hypotéky od banky. A proto tenhle ten typ úvěru, já se s ním jako ve finále moc často nesetkávám na tom trhu, protože to uplatnění je zatím prostě pořád malý. Byť teda se ten fond snaží, aby ty podmínky byly co nejpřívětivější, tak stále to ještě není ono a ta uplatnitelnost na tom trhu je dneska relativně malá. A samozřejmě pokud někdo žije třeba v lokalitě, kde nejsou ty ceny nemovitostí tak strašně drahý, tak to pro něj může být zajímavá alternativa. Je potřeba si teda uvědomit, že žádám stát o nějakou půjčku, takže administrativně to je náročnější, než vyřídit klasickou hypotéku, to je dobrý jako vědět. Je tady daleko kratší splatnost, u hypotéky se můžeme pohybovat někde až na 30 letech, tady maximálně na 20 letech při pořizování bytu nebo domu a 10 letech u té rekonstrukce. A pokud nejste manželé, tak můžete žádat jenom v případě, že vychováváte dítě do 15 let. Ale ten fond má nějaký výhody a není jich úplně jako málo. Má velmi nízký úroky, aktuálně někde kolem 1,3%, jo, v době, kdy to nahráváme. Což oproti klasické hypotéce je o více jak 2% menší, možná o 2,5% menší úroková sazba, než kterou vám dává ta banka jako taková. Mimořádný splátky a předčasné splacení je tady zdarma a máte možnost přerušit to splácení až na 2 roky. Ty důvody můžou být třeba narození dalšího dítěte nebo osvojení dítěte, ztráta zaměstnání, nějaká dlouhodobá nemoc nebo třeba úmrtí člena rodiny. Získáváte taky bonus 30 000 korun za narození nebo osvojení dítěte a je dobrý, že až do 90% LTV se dá žádat. Bohužel, i když těch výhod je relativně dost, tak jsou většinou přebitý nějakýma nevýhodama a ty nevýhody, na ty se podíváme teďka, nebo respektive pojďme se podívat na výhody, které nabízí klasická hypotéka a který třeba nedokáže nabídnout tady ten fond podpory investic. Obrovská výhoda klasické hypotéky je, že vám nelimituje tu částku, kterou si můžete půjčit. Jak jsem říkal, pro většinu lidí ta maximální možná výše úvěru z toho fondu podpory investic tak prostě nestačí. Navíc si dokážete v rámci hypotéky vzít až 90% ne ze zástavní hodnoty nemovitosti, kterou pořizujete nebo rekonstruujete, ale z nemovitostí, který dáváte bance do zástavy. To znamená, pokud máte jak tu pořizovanou, tak třeba ještě nějakou další, jak si prostě dokážete půjčit více. Některé banky nabízí taky pro mladý lidi nebo mladý rodiny speciální podmínky. Většinou je to, že to musí být lidi do 36 let, a nebo to musí být jejich první pořizovaná nemovitost. Ale aby pro tyhle žadatelé dokázali banky najít nějaký, řekněme, lepší podmínky, tak mají část vlastně nějakého tolerančního pásma vyčleněnou pro ty úvěry, aby mohli překročit parametry, který nastavuje Česká národní banka, respektive doporučení, který nastavuje Česká národní banka. Jo, ty banky můžou až 5% veškerých úvěrů za ten kvartál tak mít mimo tu standardní metodiku a samozřejmě poskytují to bonitním klientům, kteří mají třeba zajímavý účely, anebo právě pro mladý lidi, kteří prostě by si jinak na tu hypotéku třeba nedokázali sáhnout. Splatnost hypotéky klasicky je 30 let, dokonce existuje ještě varianta jako delší, ale já tady teďka nechci zabíhat do detailů. Můžete si samozřejmě za to pořídit, za tu klasickou hypotéku i věci jiného typu, jako účelově, než umí ten státní fond podpory investic, třeba pořídit chatu, chalupu nebo stavební pozemek a já nevím, vypořádat někoho v rodině a tak dále, což prostě tam nejde. No a velká výhoda je taky samozřejmě ta administrativa, protože ta administrativní zátěž v rámci hypotéky je mnohem menší. A ve finále s tím státním fondem podpory investic, tak vám nemá nikdo moc jakým způsobem pomoct, protože poradenský sítě na to navázaný nejsou, nemají za to provize, že to pro ně není až tak zajímavý. A když kontaktujete přímo ten fond, tak samozřejmě těch lidí tam nepracuje úplně moc, takže ta péče, kterou by člověk očekával, tak není úplně velká. A teď nechci říkat, že za to jako může ten fond, ale si myslím, že oni dělají, co jako můžou a snaží se. Vždycky, když jsem s nima komunikoval, tak byli ty lidi ochotní, ale prostě jsou zavalený prací. Takže to je v zásadě jako nepříjemné, že není moc, kdo by vám s tím dokázal pomoct. Samozřejmě klasická hypotéka má taky řadu nějakých nevýhod. Jedna z nich je třeba předčasné splacení té hypotéky, který je limitovaný tím, že jsou tady nějaké náklady na ukončení toho úvěru jako takového. A banka si samozřejmě za to může účtovat nějaké sankce nebo nějaké extra poplatky. Současná podoba toho zákona o spotřebitelském úvěru je nastavená tak, že do těch účelně vynaložených nákladů si banky nesmí započítat téměř nic, takže ve finále ta sankce za to předčasné ukončení se pohybuje v řádu do 1000 korun u většiny bank na českém trhu. Jsou tady nějaké výjimky, ty si účtují víc, ale je to, řekněme, ta minorita na trhu. Pro mladí lidi, se kterými já teda většinou pracuju, tak je v tom případě výhodnější daleko ta hypotéka klasická, protože ty ceny nemovitostí jsou tak velký, že ten fond podpory investicím prostě nestačí. A jak jsem říkal, v praxi doopravdy se s ním jako setkávám velmi málo. Asi ta největší za mě nevýhoda je v tom, že je tam špatná kombinovatelnost třeba právě s tou klasickou hypotékou. Protože si umím představit, že kdyby třeba banky dokázaly akceptovat tady ten fond jako vlastní zdroje, jako půjčku teda od státu, ale ve finále jako vlastní zdroje, tak to může jako spoustě lidem pomoct se dostat k tomu vlastnímu bydlení. Otázka je, jestli je to jako v zájmu všech, a na to už si asi budeme se dopovědět každý sám. Tak, teď bych se rád podíval na srovnání hypotéky a bydlení v podnájmu nebo pronájmu, protože každá z těch variant má bezesporu svý kladný a jiný stránky a většinou bude záležet na konkrétní životní situaci. Ten pronájem bytu vás jako toho nájemníka nesváže finančně na dlouhý roky, protože nepotřebujete nikde prokazovat svou bonitu, nejste vázaný na ten úvěr jako takovej, nemusíte ho prostě pravidelně splácet. Na druhou stranu vám tam chybí ta jistota. A jistota v tom smyslu, že za prvý užíváte teda nemovitost, která vám nepatří, ten pronajímatel má právo vám zvyšovat částku za nájemný, samozřejmě je to nějakým stylem regulovaný, ale prostě se vám to může prodražovat. Samozřejmě možnost si tam dělat nějaký úpravy na té nemovitosti je taky relativně malá. Tu smlouvu vám taky může kdykoliv v zásadě jako vypovědět, pokud jí má ten pronajímatel dobře nastavenou. No a proto se ten pronájem velmi často stává tak nějakým jako přechodným řešením. A většina těch lidí dřív nebo později stejně přistoupí k nákupu vlastního bydlení. Výše toho měsíčního nájmu potom někdy může dosahovat i sumy, která je vyšší, než je třeba splátka hypotéky. Na druhou stranu je potřeba si přiznat, že v rámci hypotéky jako platíte jenom za ten úvěr jako takovej, ještě jste museli nějaký peníze našetřit, ještě musíte platit nějaký třeba fond oprav nebo něco podobného, nebo když je to barák prostě, tak ten taky sežere nějaký peníze okolo na ten provoz, energie a tak dále. Že je potřeba si tohle všechno zvážit, která z těch variant dává větší smysl. A jestli pro vás je aktuálně zajímavější třeba nějaká svoboda, kterou máte díky tomu nájmu a nejste úplně jako vázaný na místo nebo na to, že musíte prostě vydělávat furt, a nebo naopak, jako jestli vám chybí ty jistoty, které jsou spojené s vlastnictvím toho bytu a třeba i s tou hypotékou, tak to je něco, co je potřeba prostě jako zvážit a říct si, která z těch variant dává větší smysl. Když se podíváme čistě jako fakticky na nějaké výhody toho pronájmu, tak na začátku nemusíte mít prakticky téměř žádné finance, potřebujete peníze pouze na tu kauci jako takovou, nejste vázen na jedno místo, můžete se v zásadě kdykoliv třeba kvůli práci nebo partnerovi přestěhovat a je to nesrovnatelně snazší získat než ten hypoteční úvěr. Ve chvíli, kdy třeba by se stalo, že bydlíte ještě s nějakým spolubydlícím, no tak si ty náklady na to bydlení dokážete ještě rozdělit mezi víc lidí a ve finále ušetřené peníze můžete použít třeba na akontaci k té hypotéce. Nevýhody potom u toho pronájmu vnímám jako riziko výpovědi z toho, z té nemovitosti, nebo třeba neprodloužení smlouvy, nějaký skokový zvýšení nájmu, což mi se třeba teďka stalo. V ateliéru, který si ještě platím v Plzni, tak majitel mi chtěl navýšit asi o 70% z roku na rok jako nájem. Nakonec teda jsme se domluvili na navýšení o 20%, ale zkusil to a samozřejmě, kdybych neznal své práva, tak by se mohlo stát, že buď bych třeba přišel o tu příležitost ten ateliér mít pronajatej, anebo bych prostě platil zbytečně moc peněz. A jedna z těch nevýhod, já už jsem ji zmiňoval, tak je určitě to, že nemůžete dělat moc úprav v tom bytě nebo v té nemovitosti. Naopak nějaký výhody hypotéky. Za mě určitě to, že ve chvíli, kdy tu hypotéku splatíte, tak máte nemovitost, která má určitou hodnotu, jo, kterou jste předtím před tou hypotékou neměli. A samozřejmě, kdybyste těch 30 let nebo 20 let a jedno celou dobu platili ten nájem, tak na konci nemáte v zásadě nic. Jo, když to tady máte po zaplacení hypotéky nemovitost. Další výhoda je, že víte, kolik budete měsíčně platit po dobu dalších x let, protože ta největší proměna v tomhle tom celém taky je ta hypotéka jako taková a tam máte zafixované nějaké podmínky po určitou dobu. A samozřejmě můžou se vám měnit platby na energie a podobně, ale to nebude dělat ve finále tak obrovskou částku oproti té hypotéce jako takový. Určitě nevýhoda je, že musíte mít našetřený větší množství vlastních zdrojů a když se podívám na to, jaký jsou ceny třeba tady v Praze u nemovitostí, tak pro nějakou mladou rodinu nebo i mladý pár jenom, nebo ta jedno, i dokonce single člověka, kdybych nějaký 2KKčko, třeba v novostavbě, tak prostě si musí připravit 20% v ideálním případě a to bude nějakých třeba ze 7 až 8 milionů korun, někde kolem 1,5 milionu, jo. Což je otázka, jestli je prostě reálný v dnešní době našetřit pro mladýho člověka nebo mladý pár. Myslím si, že jsou tady jednotlivci, co to dokážou, ale bude to určitě menšina a pokud někdo peníze nezdědil nebo nemá možnost dozastavit tu nemovitost něčím jiným, třeba nějakou nemovitostí od rodičů, tak ve finále má smůla, stejně mu nezbyde, než v té první fázi jít cestou toho nájmu jako takového. Zajímavým řešením, který kombinuje některé výhody nájmu a některé výhody té hypotéky, je takzvané splácení vlastního bydlení formou nájmu. Jedná se o, řekněme, ideální řešení pro někoho, kdo vzhledem k výši svých příjmů ještě nedosáhne na hypotéku, ale už přesto by chtěl bydlet ve vlastním. Nebo případně to může být pro někoho, kdo z nějakého důvodu má problémy s bonitou, ať už má třeba na sobě nějaký exekuce nebo něco podobného z minulosti, anebo není schopný doložit své příjmy v dostatečné výši. Tak pro někoho takového může být podobný typ služby poměrně zajímavý. Existuje hned několik portálů a služeb, který splácení bytu nebo domu formou nájmu nabízí. Stačí si v zásadě vybrat nemovitost a na tom vybraném portálu potom zažádat o tento způsob financování. Můžete tím financovat jak starší nemovitost, tak třeba nemovitost ještě ve výstavbě, nebo i třeba novostavbu. Princip spočívá v tom, že se rozdělí ta cena, kupní cena třeba nemovitosti, do měsíčních splátek. Odpadá tam v té fázi teda nutnost žádat o ten hypoteční úvěr a každý měsíc zaplatíte tu domluvenou částku a normálně využíváte ten byt nebo dům, který jste pořídili. Ale popravdě, já jsem víc do detailu tuhle službu neskoumal, neznám moc ty podmínky jako takový, nejsem určitě schopnej to doporučit, jenom vím, že to existuje. Podle mě to nebude pro každýho, protože samozřejmě logicky ty podmínky tam budou nastavený míň výhodně, než u toho, když si vezmete ten vlastní úvěr, to by nedávalo smysl. Ale může to být fakt zajímavý pro lidi, co mají třeba problémy s tou bonitou, jo? Ale který už chtějí dneska bydlet ve vlastním. A popravdě nevím, jestli to tam je, ale pokud je tam do budoucna nějaká možnost odkoupit tu nemovitost na základě třeba klasického úvěru, ve chvíli, kdy ta moje bonita už je OK, tak to opravdu může být služba, která dává velký smysl a kterou je dobrý zauvažovat o ní vlastně ve chvíli, kdy nemám jiné možnosti. Samozřejmě se nám tady nabízí ještě další formy bydlení a to může být třeba možnost využít družstevního bydlení nebo třeba bydlení v obecním domě nějaký nemovitosti. Tam bývají zpravidla menší náklady než u vlastního jako bydlení a nebo třeba bydlení klasického jako nájemního, ale to už pro účel tohoto podcastu dál rozebírat nebudeme. Pokud byste splňovali veškerý kritéria, který potřebujete z dlouhodobého hlediska na získání hypotéky, tak se podle mě vyplatí to vlastní bydlení na hypotéku než bydlení v pronájmu. A to doopravdy za předpokladu, že nemáte ten cash a musíte si brát tu hypotéku. Nebude vám stačit prostě to, co máte z vlastních zdrojů. Minimálně část těch peněz zainvestujete do vlastního a potom v rámci toho pravidelného splácení získáváte prostě určitou hodnotu. Ve chvíli, kdy se rozhodnete pro tu hypotéku, tak se podle mě vyplatí zkonzultovat ten případ s někým, kdo tomu danému tématu rozumí. To pravděpodobně bude nějaký finanční poradce nebo případně hypoteční specialista podobného ražení, jako jsem já. Měl by to být někdo, kdo má s tím určitou praxi, aby byl schopný vám zodpovědět třeba ty dotazy, co se vám víc vyplatí, je schopný ty věci spočítat a podobně. Doopravdy je potřeba si toho člověka dobře vybrat, protože na tom trhu můžete narazit samozřejmě na někoho, kdo má kvalitu, a pak tam určitě můžete narazit na někoho, kdo tu kvalitu vůbec nemá. Z té dnešní epizody je to dneska všechno. Já doufám, že se vám líbila, že vám byla k něčemu užitečná. Pokud vás tomu cokoliv napadá, tak si můžete ozvat. Kontakty na mě můžete najít na mém webu tomášrusňák.cz a mimo těch kontaktů tam samozřejmě najdete i e-booky, které si můžete stáhnout, které vám taky určitě dokážou v něčem pomoct nebo si poslechnout další epizody podcastu. Za mě je to všechno a mějte se fajn.
Hypotékast vychází pravidelně jednou týdně. Nové díly najdete v aplikacích Google Podcast, Spotify nebo Apple Podcast. Odebírejte je a nepřijdete už o nic ze světa hypoték.